Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati yetishmasligi sababli favqulodda holat e'lon qildi. Oq uy tomonidan e'lon qilingan hujjatda Bayden ta'kidlashicha, AQShning zarur miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish qobiliyatiga tahdid soluvchi bir nechta omillar mavjud. Men kichik Jozef Bayden Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasi va qonunlarida berilgan vakolatlar bilan iste'molchi talabini qondirish uchun yetarlicha elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatiga tahdidlar mavjudligi sababli favqulodda holat mavjudligini e'lon qilaman, deyiladi xabarda. Ushbu muammoni hal qilish uchun u xususan Kambodja, Malayziya, Tailand va Vyetnamdan olib kelingan ayrim quyosh batareyalari va modullarni 2 yil muddatga import bojlardan ozod qildi. U avvalroq AQShda quyosh energiyasi ishlab chiqarishni rag'batlantirish uchun mudofaa ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunga murojaat qilgan. Vashington bu xorijiy yetkazib beruvchilar va dushman davlatlarga qaramlikni kamaytirishga yordam beradi, deb hisoblamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.